jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet veçojmë. Presidenti Sediu dhe Stefan Lehne diskutuan bashkëpunimin Kosovë-Austri. Vendet e Eurozonës dakordohen të ndihmojnë Greqinë. Kriza në lindjen e mesme kërston interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara, tha Robert Gates. Izraeli thot se nuk e ndryshon politikën ndaj Jerusalemit. Në pjesën tematike trajtojmë kërstimet e Serbisë ndaj mësimdhënësve serb në Kosovë, krizën politike në Shqipëri si dhe traktatin për reduktimin e armatimit bërthamor. Por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, drejtori politik në Ministrinë e Jashtme të Austrisë Stefan Lehne u takua sot me presidentin Fatmir Sejdiu, njoftoi presidenca në Prishtinë. Në takim thuhet se është biseduar për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon, ndërsa theksi veçantë është kushtuar bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve i cili shtrihet në shumë fusha. Bruxelles, kancelarja gjermane Angela Merkel shprehu kënaqësi për marrëveshjen e arritur nga vendet e Eurozonës për ndihmën financiare e Greqisë. Greqia e plakosur nga borxhet e fitoi zotimin e madh financiar nga vendet e Eurozonës për një marrëveshje të përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Deficiti buxhetor i Greqisë është 4 herë më i madh se kufiri i BE-s. Marrëveshja synon të ndalë krizën e borxhit e cila minoi vlerën e euros. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes tha se mungesa e paqes ndërmjet palestinezëve dhe aleatit të Shteteve të Bashkuara Izraelit përbën kërstin për interesat kombëtare amerikane në lindjen e mesme. Robert Gates tha se ngecja në procesin paqësor në lindjen e mesme shfrytëzohet nga kundërshtarët e Amerikës në rajon dhe është burimi sfidës politike të Washingtonit. Teheran, Irani kritikoi planet e Izraelit për ndërtimin e njësive të reja të banimit në Jerusalemin lindor. Ministri i Jashtëm Manush Ermotaki tha se plani i dyfishon nevojën që vendet muslimane dhe të tjera të veprojnë seriozisht për ta penguar planin. Deklarata vjen në ditën kur qeveria izraelite tha se politika e saj për Jerusalemin mbetet e pandryshuar, një ditë pasi kryeministri Benjamin Netanyahu kthye nga Washingtoni. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe i mbrojtjes Robert Gates i kërkuan Kongresit 37.5 miliard dollar shtesë për operacionet ushtarake dhe civile në Afganistan, Pakistan dhe Irak. Clinton tha se parat nevojiten të ndihmojnë Shteteve të Bashkuara që të arrijnë qëllimet me ato që i quajti shtete në vijën e parë të frontit. Our request addresses urgent demands that Kërkesa joni adreson nevojat urgjente që t'i çojmë para për pjeket për të sjellë stabilitet në Afganistan dhe Pakistan, si dhe për të siguruar tranzicion të qetë tek pushteti civil në Irak, tha Clinton. Seul, Korea Veriore është kërcënuar Koresë Jugore dhe Shteteve të Bashkuara me sulme të papara bërthamore, duke i akuzuar këto vende se po përpiqen ta përmbysin regjimin komunist. Pjenjani shpeshherë ka bërë kërcënime të këtilla. Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore, Kina, Japonia dhe Rusia kërkojnë kthimin e Koresë Veriore në bisedime gjashtëpalëshe për çarmatim. Qyteti Vatikanit. Vatikani hodhi poshtë pretendimet se njeriu që tash është pap nuk ka marrë masa kundër priftit amerikan që dyshoi për abuzimin e 200 fëmijëve të shurdhër. Dokumentat e publikuara në New York Times thonë se nga mesi viteve të 90-ta, peshkopët amerikan në Wisconsin ishin ankuar për priftin Lawrence Murphy në zyrën e Vatikanit, e cila aso kohë udhiqej nga kardinali Joseph Ratzinger, por ai nuk ishte ndërmarrë asnjë veprim. Sydney, simbolet më të njohura në botë si piramidat, kulla e Eiffelit dhe qyteti ndaluar në Pekin, nesër do t'i mbulojë errësira për shkak të orës së tokës. Organizatorët thonë se fikja simbolike e dritave për 60 minuta për të kursyer energjinë do të bëhet sot në Sydney të Australisë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia u ka tërhequr vërejtjen mësimdhënësve serb se do të marrë masa ndaj tyre nëse vazhdojnë të marrin rroga nga institucionet e Kosovës. Paralajmërimi i masave kundër mësuesve nga institucionet kosovare shihet si përpjekje për të penguar integrimin në sistemin kosovar të arsimit. Hull City sjell Albana Isufi.
Serbia dhe Kosova përveç në rrafshin politik po vazhdojnë betejat edhe në fusha tjera. Kësaj herë nga qeveria serbe janë vënë në shënjestër mosimdhënësit serb që marrin paga të dyfishta edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi.
Kështjetë në supozore në sve shkole, direktori shkola, zaposhtin u shkolama, da to ne qini...
Edhe një herë janë paralajmëruar të gjitha shkola, drejtorët të punësuarit në shkola që të mos e bëjnë këtë, që të zbatojnë qëndrimet e Ministrisë Arsimit dhe Ministrisë për Kosovën. Kjo është shkelje rëndaj së cilës duhet ndërmarr masa për tua ndërprer marrëdhënien e punës gjithve atyre që marrin këto të ardhura, thot përfaqësuesi i Ministrisë Serbe të Arsimit për Kosovën, Predrag Stojčetović. Kjo kërkesë e qeverisë serbe shihet në Prishtinë si përpjekje për të penguar integrimin e serbëve në sistemin kosovar të arsimit. Në të vërtetë, nxënësit serb që nga viti 1999 asnjëherë nuk kanë mësuar me plan programin e Ministrisë Kosovare të Arsimit. Më shumë se 2 vjet pas pavarësisë së vendit vazhdon e njëjta metodë, me që vet pakuja Tisarit u lejon serbëve të përdorin plan programet e Beogradit. Shkollat të cilat ofrojnë mësim në gjuhën serbe mund të zbatojnë plan programa apo tekste shkollore të hartuara nga Ministria e Arsimit të Republikës së Serbisë me një tem të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, thuhet në PAKO, duke sqaruar se nëse Ministria e Arsimit të Kosovës kundërshton përdorimin e plan programit, atëherë çështja do t'i referohet një komisioni të pavarur, i cili do të shqyrtojë pajtueshmërinë e plan programit apo tekstit shkollor në fjalë me Kushtetutën e Kosovës dhe me legjislacionin e miratuar në pajtim me këtë zgjidhje. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se janë duke u bërë përpjekje për harmonizimin e plan programeve. Ai pranon se mësimdhënësit serb paguhen dyfish.
Ka të tjil të cilët marrin edhe matutje dy lloje pagash, mirë po ne si Ministri i Arsimit kemi bërë përpjekje maksimale që përmes komisionit për rishikimin e kurrikulumeve, i cili këto ditë edhe është duke punuar intensivisht të rishikohen plan programet e shkollave në gjuhën serbe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, gradualisht i krijojmë parakushtet për integrimin e tyre.
Por në anën tjetër, qeveritarët serb vazhdojnë kërcënimin me largim nga puna të mësimdhënësve serb nëse ata pranojnë paga nga buxheti i Kosovës.
Ono što je jako bitno jeste da obratimo pažnju na to da li ti ljudi istovremeno rade po drugom programu.
Më rëndësi është t'i kushtojmë vëmendje asaj nëse këta njerëz po punojnë me programe tjera, sepse këta njerëz duhet t'i përmbahen në mënyrë të përpikt vetëm programeve serbe dhe vetëm sipas sistemit që vlen në Republikën e Serbisë, në mënyrë që të mos e vënë në rrezik perspektivën e nxënësve që mësojnë me këtë sistem, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri Enver Hoxha i thotë se gjatë vitit 2008 dhe 2009 është rritur interesimi mësimdhënësve serb për të marrë paga nga buxheti i Kosovës. Hoxha i kritikon kushëzimet që u bën mësimdhënësve serb duke theksuar se kështu Beogradi po dërgon mesazhe të këqija jo vetëm drejt Kosovës, por edhe drejt përpjekjeve të tij që të integrohet në Bashkimin Evropian.
Ftesa që është bërë para disa ditësh, neve na rikujtojnë ftesat që janë bërë në vitin 2006, ku përpjekja ka qenë se përmes politizimit të sistemit tonë arsimor, përmes përjashtimit të tyre nga sistemi jonë arsimor dhe nga sistemi pagave, realisht pengohet integrimi i komunitetit Serb-Kosov.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita në Shqipëri e ka hedhur poshtë propozimin e kryeministrit Sali Berisha që 100 prokurorë të hetojnë paregullësit në zgjedhjet e 28 qershorit të 2009-s. Ndërkohë, Partia Socialiste ka paralajmëruar protesta në shkallë vendi. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Majoranca akuzon opozitën për mungesën e një zgjidhje për krizën politike. Deputeti demokrat Aldo Bumçi thotë se opozita refuzoi dhe propozimin më të fundit të kryeministrit, siç ishte hetimi nga 100 prokurorë zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit.
Prokurorët do të funksionojnë brenda kuadrit ligjor shqiptar, që është një kuadër që jep mundësi prokurorëve të kryejnë hetime për çështje të cilat komisionet hetimore nuk mund të kryejnë. Në vendimin e gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore thuhet shumë qartë e zeza mbi të bardhë që komisionet hetimore nuk mund të marrin atributet e organeve tjera drejtësisë, nuk mund të hetojnë dyshimin, prokuroria mund të hetojë dyshimin, nuk mund të hetojnë akuzat, duhet të hetojnë fakte dhe indice që ekzistojnë tashmë.
Socialistët e cilësojnë këtë propozim të ri të majorancës provokim, sikurse vendimin për të ngritur komisionin hetimor parlamentar pa votat e socialistëve. Deputeti Blendi Klosi thotë se majoranca përdori forcën e kartonit në një kohë kur Partia Socialiste vendosi të tërhiqet nga iniciativa e saj për komision hetimor në kushtet e mungesës së vullnetit për hapjen e kutive.
Nuk është një ofertë e sinqertë si të gjitha ofertat që kanë ardhur tani nga Sali Berisha, pasi ajo që ne do të kërkojmë që në fillim dhe kemi vazhduar të kërkojmë 100 kryetarë, është transparenca plotë e zgjedhjeve e bërë nëpërmjet një komisioni hetimor parlamentar, i cili pasi të ketë mundësinë të hapë kutinë dhe të hetojë gjithë procesin zgjedhor, ketë pa shumë mundësinë që të reflektojmë gabimet dhe problematikën e zgjedhjeve të 28 qershorit, në ndryshimet e kodit elektoral dhe në përgatitjen e palë zgjedhjeve të reja më të mira në Shqipëri.
Bumçi deklaron të kundërtën kur thotë se ngritja e komisionit dëshmon vullnetin e majorancës për hetim të zgjedhjeve brenda hapësirës kushtetuese. Tërheqja e Partisë Socialiste nga nisma për komisionet timor sipas Bumçit u bë në shkelje të plotë rregullore së kuvendit.
Deputetët të cilët janë firmatarë të asaj nisme janë vetëm ata që mund të tërheqin nismën dhe jo një kryetar grupi parlamentar i cili kushtetuta nuk e njeh. Janë ata që e ngrenin, janë ata që rrëzojnë nismën. Ne votuam për t'treguar që ne jemi pro hetimit dhe nuk mendoj që kjo e rëndon situatën, kjo qartëson situatën. Ne nuk mund të hetojmë pa Partisë Socialiste, kjo është shumë e qartë.
Të shtunën opozita miraton një kalendar protestash në të gjithë vendin, një fang që deputeti demokrat Bumçi e lidh me skenar që sipas tij kërkojnë të pengojnë proceset integruese për vendin.
Kthimi i protestave tregon shumë qartë që zoti Rama do ta mbajë një situatë të rënduar politike për dy arsye. E para është zgjedhjet lokale tashme, siç duket qarta nuk do të ballafaqohet. Koalicioni PDLSI, numrat janë tillë që ai ka të vështirë përballet, prandaj fillojnë protestat dhe me anë protestave ai do të dëmtojë ëndrrën evropiane të qytetarëve shqiptar.
Por deputeti socialist Blendi Klosi thotë se protestat janë e vetmja rrugë për të realizuar objektivin për transparencë të plotë të zgjedhjeve, duke përfshirë dhe hapjen e kutive.
Shumica e Parlamentit Evropian dhe si rëdhim dhe shumica e Evropës tani kërkon Sali Berishës të hapi kutit. Dhe prandaj ne do të jemi në protest, sepse kjo protest nuk shkon kundër integrimit të vendit, por kjo shkon në përshpejtimin e hapave dhe demokracisë në vend. Është pak e lidhur me zgjedhjet lokale apo me këto palë zgjedhje në Shqipëri, siç e kemi thënë edhe tjerë, kjo më nuk është tashmë një betejë politike ku forcat politike kërkojnë të marrin pushtetin. Kjo është një kaos, ky është një mision nga e cilën ne nuk mund të rriqemi.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Më në fund, Moska dhe Washington janë pranë në shkrimit një traktati të ri për reduktimin e armatimit bërthamor. Si pas ekspertëve, përfitimet nga pakti do të mund të shtrihen edhe për tej kontrolit të armatimit. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Steven Pfeiffer, një zyrtar i Departamentit të Shtetit, thotë se pakti i ri Start duhet të çojë në një marrëdhënie më konstruktive SBA-Rusi me përfitim nga të dyja palët. Nëse idhni një vështim mbrapa të marrëdhënieve SBA-Rusi, do të vini re progres në kontrollin e armëve me ndikim më të gjerë. Ndonjëherë ky ndikim mund të jetë i shkurtër, por tenton të jap një shtys, tha Pfeiffer. Presidenti i SBA-s Barack Obama dhe homologu i tij Dmitri Medvedev kanë planifikuar të zhvillojnë një bisedë telefonike për të zgjidhur detajet përfundimtare të paktit. Nën shkrimi pritet të bëhet në fillim të prillit në Pragë. Sipas Pfeiffer, shpresa në Washington është që marrëveshja e çarmatimit do të çojë në ndihmën më të madhe ruse në çështjet me interes të SBA-s. Analisti në Moskë Alexander Golds thotë se pakti krijon mundësi bashkëpunimi në shumë sfera. Nuk mendoj se është ide e mirë të fillohet riorganizimi i marrëdhënieve SBA-Rusi me traktatin Start, pasi kjo na vendos disi në një mjedis të një lloj lufte të ftohtë, por fakti se ata me sukses kanë plotësuar traktatin krijon mundësim për bashkëpunim në shumë sfera, përfshi Afganistanin dhe Iranin, tha Golds. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se Moska është e hapur të mbështesë një raund të ri të sanksioneve TOKB-s ndaj Teheranit. Nëse nuk ka përmirësim të dukshëm në këtë drejtim, nuk e përjashtoj mundësinë të vëmë presion shtes mbi iranianët me anë të sanksioneve, tha Nesterenko. Pfeiffer thotë se muajt e fundit Rusia është treguar e hapur në mbështetjen e sanksioneve kundër Iranit. Mendoj se Rusia po i përgjigjet në një farë mënyre ndryshimeve në marrëdhëniet me SBA-n. Pjesë e kësaj është se edhe ata janë të pakënaqur me Teheranin. Rusët janë të përgatitur për të shkuar më tej, krahasuar me 6 muajt më parë dhe ky është zhvillim i mirë, thot Pfeiffer. Firmosja e traktatit të Restart, e planifikuar në fillim të prillit, i bie pak përpara konferencës në Washington për sigurinë e armëve bërthamore. Kjo do të forcojë dorën e administratës, pasi mesazhi është ne po bëjmë pjesën tonë, ne po reduktojmë armët bërthamore. Kjo nuk do ta bindë Korenë e Veriut ose Iranin që të rriqet nga programet e tyre, por do të ndihmojë në krijimin e më shumë barierave, duke i dhënë të drejta inspektimi Agjencisë Kombëtare të Energjisë Atomike, që krijon më shumë pengesa për aspirantët bërthamor, thot Pfeiffer.
Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë, programet tona të radhës janorin 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure, mjedit të mbash, miru dhe gjofshim.